Соның менен бірге мұхадис рух та хәлсіз болған бізлерге жәрдем береді. Өйткені бізлер қалай дуа ету керекілігін білмейміз. Бірақ мұхадис рух өзі сөзбенін айтып жеткізе алмайтұғын нала шегіп, бізлер үшін Құдайдан өтініш етеді. Адамларын кеулерінде не бар екенін білуші Құдай, мұхадис рухтың ой-пікірлерін біледі. Себебі мұхадис рух мұхадислер үшін Құдайдың еркі бойынша өтініш етеді. Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Егер Құдайға шын кеуілден сенсеңіз, ол менен қарым-қатынаста болуды қалайтын адам болсаңыз, әлбетте оның сөзін оқисыз. Бір нәрсені сұрауға рұқсат берің. Мұхадис кітап оқығаныңызды күнделік тұтасыз ба? Егер жауабыңыз ауа болса, бұл жүді жақсы. Құдайдың сөзін оқығанымызда, Құдай бізлерге ашып берген аятларды жазып алуымыз, бізлерге келешекте Құдай өмірімізде қандай істегені, һәм істеп атырғанын көруімізге жәрдем береді. Соң Құдай бізлерге ашып берген сөзіне тикарланып, іс тұтамыз. Оған әмел қылуға харекет етеміз. Мұхадис рух бізлерге хақиқатты ашып береді. Хақиқат бұл бізлер тек қана қысқаша үйреніп қоятығын нәрсе емес. Ол адам. Иса Масих, мен хақиқат һәм өмір мен деп айтқаны есіңізде ме? Ол бізлерге мәңгілік өмірді бергенінде өзін де берген. Ол біздердің өміріміз һәм хақиқатымыз. Біздер Құдай менен ібадат арқалы қарым-қатынаста болғанымызды, ол біздерге хақиқатты көрсетеді. Құдайдың рухы біздерге Құдай не қалеуін мұхадис сөзі арқалы айтады. Құдай біздерден не қалейтұғылығын білгенімізден соң, оған масласуымыз керек. Ібадат ету бұл жүді жақсы, бірақ ол бір тәріплеме болып қалмау керек. Сіздің Құдайға ібадат етіп атырғаныңызда, Құдайдың ібадат дауамында сізге не деп айтқаны ахметлі. Құдай біздердің ібадат арқалы ол менен қарым-қатынаста болуымызды жүді қалейді. Ібадат уақытында Құдай өзінің перзентлеріне мұхадис рух арқалы сөйлейді. Егер мұхадис рух дуа етіп атырғаныңызда сізге хақиқатты ашып берсе, Құдай сіздің өміріңізді сілеп атырғанын білсеңіз болады. Ібадат уақытында өзлеріміздің қалеулеріміз хақында емес, ал Құдайдың еркін білуге әрекет етейік. Егер сондай қылсақ, Құдай біздердің жүрегімізді ісілеп, өзі қалегенше ібадат етуімізге үндейді. Соң мұхадис рух сізлерге Құдайдың еркін малум етеді. Оның еркін білу қандай әжайып. Кеуіліңіз мұхадис рухқа толғанда, сіз тек қана Құдайдың еркін орылауды қалейсіз. Оны орылау үшін күш, қалеу, сабырлық сорайсыз. Бұл дуа етудің бір басқышы. Ібадат етіп болғаннан соң Құдайдан көбірек тастиқлану ізлейсіз. Біраз қарап көрсеңіз, мұхадис кітап һәм туысқаларыңыз арқалы ібадатыңызға алған жауапқа тастиқты да табасыз. Бірақ бұл да ең ахметлі басқыш емес. Ең ахметлі һәм бізлерден талап ететін басқыш бұл бағыну болып табылады. Құдай менен ібадат арқалы сөйлессеңіз, Құдай мұхадис рух арқалы еркін ашып берсе, һәм сіз бұған бағынуды қалемесеңіз, һәммесі бекарға. Бойсынған кезімізде Құдай сіз арқалы өзінің мақсетін әмелге асырады. Құдай менің қарым-қатынаста болғаныңызда ең ахметлісін өтіріп жібермең.